Šodien ceturtdiena, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā ir pienācis brīdis noskaidrot, kas notiek uz teātra skatuvēm, kas šobrīd vairāk ir brīvdabā, līdz ar to Toma Briču prognozes arī ir ļoti svarīgas šajā kontekstā, bet kas tad zem šīm mākoņainajām debesīm būs redzams, to stāstīs teātra kritiķis un laikraksta diena žurnālists Ātis Rozentāls.
Labrīt! Jā, mētelīšus, tos plēves mētelīšus vajag paņemt vienmēr līdzējot uz estrādēm, un sākot no rītdienas, kad Valmierā būs pirmā izrāde, pa Latviju sāk ceļot Latvijas jaunatnes teātra lielizdums Vēla kalpi, līdz ar to es nemāku jums pateikt, kas tur notiks, jo es vēl, neviens to vēl nav redzējis, rītdien ir pirma izrāde. Jāsaka, nu, tas ir tāds komerciāli gudrs, bet vienmēr mazliet riskants gājiens ķerties pie kaut kādām tādām leģendārām lietām, un abas filmas Vēla kalpa un Vēla kalpa vēl dzirnuvās pavisam nesen Jāņos rādīja televīzijā, tā kā līdz ar to ir skaidrs, ka nu, saturiski mēs to visu tā kā zinām no galvas. Bet, protams, ka tur ir citi mākslinieki, tur ir zināmās dziesmas, var iedzirdāt līdz, kā teikt, un kāpēc gan nē, šīs te izrādes ir plānotas vairākās Latvijas vietās jūlijā, Alūksne, Ikšķilē, Jūrmalā, Rojā, Jelgavā, Salkrastos un Jēkabpilī. Savukārt no 21. jūlija pa izstrādēm, bet rudenī arī slēgtajās telpās savu ceļojumu atsāks Ulda Marhilēviča un Māras Zālītes dziesmas spēle Tobago. Tiesa gan jūlijā to rādīs tikai Liepājas koncertdārzā Putvēņi, bet vairākas izrādes augustā vēl būs. Nu, mēs jau dzirdējām pirmīt arī reklāmā, ka Latgolā, atgriežamies Latgolā braukā pa Latviju, bet tai mēs varbūt pievērsīsimies vēl vairāk arī nākošajā nedēļā, bet es vēl gribu pievērst uzmanību vēl dažām lietām. Un proti piekdien 5. jūlijā Liepājas koncertdārzā Putvēņi notiek muzikālo programmu sērijā Tikšanās zem ambažūriem, tāds koncerts uzvedums, koncerts izrāda Mīli mani, Ilze Ķuzules Krastiņa, Kaspars Notiņš un komponists Kārlis Lācis, un tur būs gan Kārļa Lāču dziesmas ar Māras Zālītes vārdiem un dzeju no Šekspīra līdz latviešu mūsdienu autoriem, un tiek solīta arī Manta Ziedoņa dzeja. Un vēl vasarā ir iespējams apmeklēt izrādes arī ģimenēm ar bērniem. Un viens šāds gadījums ir Princese un Brokeris, arī neesmu redzējis, intriga ir ļoti liela, jo lugu ir sarakstījis von Stricka Vils vadītājs Mārtiņš Mielavs, un ir uzaicinājis izveidot izrādi režisoru Tomu Treneru viņa radošo brigādi. Princese un Brokeris ir izrāde bērniem un ģimenēm, kuras stāsts tapis iedvesmojoties no von Stricka Villas vēstures un ikdienas. Un izrāde stāsts par kādu centīgu nekustamo īpašumu brokeri, kurš izmisīgi cenšas pārdot vecu pili, ko apsēduši spoki. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi vilinošs piedāvājums, ņemot vērā to, ka izrādē darbosies arī lēles un būs vairāk muzikāli un dejas priekšnesumi, bet tur ir viena lieta, kas ir jāņem vērā. Ir viena daļa skatītāja, kas negrib, ka viņas iesaist, un šeit ir īpaši pieminēts, ka darbībā tiks iesaistīts skatītāji.
Tad tiem jāuzmanās.
Tie var sēdēt trešajā rindā, tos varbūt neiesaist. Un vēl pavisam īsi viena izrāde, kur arī es neesmu redzējis un nemāku teikt, ir atceļojis no Igaunijas 11. jūlijā. VF kvartālā izrāde, Leļu izrāde Kuthi, es ceru, ka es pareizi to izrunāju, kur tiek solīti satriecoši koka mehānismi, katapultas, viduslaiku atmosfēra un pilnīgi neparedzams beigas. Mūsu beigas ir paredzamas šim raidījumam, bet izrādē beigas paredzamas nav.